Fapte 28, versetele 11 la 16. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și acolo am rămas 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte până la forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi frații care au zisele despre noi. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Amin. Ne apropiem de sfârșitul acestei cărți fără sfârșit și de sfârșitul acestei călătorii a lui Pavel, a patrat, după unii comentatori, și parcă cu regret ne apropiem de sfârșitul capitolului, de sfârșitul cărții, de sfârșitul lucrării misionare a apostolului Pavel, dar și cu speranță, așa cum am citit cartea lui Tozer, următorul capitol după ultimul. Suntem la ultimul capitol, dar mai este unul. După ultimul capitol, întotdeauna mai este unul. Și următorul capitol după ultimul este capitolul nostru. Din tot ce am învățat, din tot ceea ce ne-a învățat Dumnezeu, să călcăm pe urmele înaintașilor noștri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Și această veste bună, Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, această Evanghelie mântuitoare care a ajuns la noi, așa cum alții au adus-o până la noi, așa și noi să o ducem mai departe până la marginile lumii. Și meditația de astăzi am numit-o Paradoxul Păgânismului. Încă de la începutul capitolului am fost surprinși de păgânii și de barbarii din Malta, oamenii pe populația aceasta pe care au întâlnit-o pe insula aceasta, probabil necunoscută de Pavel, credem că n-a mai fost aici înainte, nici de tovarășii lui, barbarii care le-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Barbarii care au făcut pentru acești oameni tot ceea ce au putut și tot ce au putut ei era lucrul cel mai important pentru acești naufragiați, că ei n-aveau posibilitățile lui Publius, probabil guvernatorul insulei, n-aveau posibilitate barbarii aceștia să hrănească 276 de oameni, nici să-i îmbrace, nici să-i adăpostească, însă aveau posibilitatea să facă altceva. Aveau posibilitatea să facă un foc. La asta se pricepeau. Toți barbarii, toți păgânii se pricep să facă focuri, toate popoarele tribale știu să facă foc și focul este răspândit peste tot și viața lor se desfășoară în mare parte în jurul focului. Asta puteau să facă și asta au făcut. Și în acest moment era lucrul de care acești oameni naufragiați aveau cea mai mare nevoie. Marea era în furtună. Din mare au scăpat, unii notând, alții pe frânturi de corabie, au ajuns toți teferi la uscat. Însă uzi lioarcă, apă dinăuntru, apă din afară, ploua, s-a lăsat un frig mare, haine de schimb nu erau, adăpost nu era. Nevoia cea mai mare, cea mai urgentă pentru acești oameni era un foc unde să se încălzească și unde să-și usuce hainele de pe ei. Vedeți că, indiferent cât de sărac ar fi cineva, are ceva de făcut în împărăția lui Dumnezeu și poate să facă ceva. Nimeni să nu zică niciodată, eu nu pot, eu nu am ce să fac, eu nu am posibilități, eu nu am resurse, pentru că fiecare poate să facă ceva și iată că fiecare poate face exact lucrul cel mai bun la momentul prezent, lucrul de care altul are cea mai mare nevoie. Că spune Apostolul Pavel să are în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Și acești barbari au oferit ceea ce aveau. Și am văzut cât de mare era și această putere Vorbeam mereu de puterea participării. Ce mare putere este în participare. Să participi la ceea ce se întâmplă, nu să fii spectator. Nu doar să observi, că dacă observi, ești, cum spune Apostolul Iacov, un ascultător uituc. Dacă nu mă observi, cazi ușor în panta aceasta a judecăților și a judecăților fără sens și a judecăților nu numai fără sens, pentru că până la urmă au sens, dar au sens invers. Judecățile acestea, spune Apostol, spune Domnul Iisus Hristos, cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Adică judecând pe altul, emiți o judecată, emiți un criteriu de judecată, după care chiar tu o să fii judecat și vei greși judecând pe alții, pentru că oricum judecata asta nu-i dreaptă, este o judecată după înfățișare, este parțială și de cele mai multe ori este eronată. Deci mare pericol și cei mai mulți cad în acest pericol al judecăților pentru că nu lucrează, nu sunt ocupați. Mi-aduc aminte mereu de o echipă care o aveam la Nocrih când lucram acolo și șeful de echipă era un ungur din Ungurime, foarte priceput, un tulgher, însă ceilalți din echipă erau niște oameni slabi, așa de acolo, din comună, din Nocrih, cam puturoși, cam citit și de Leneș în Proverbe 24 și omul acesta avea o expresie pe care le-o spunea mereu la cei din echipa lui. El lucra și se vedea după el cum lucra. Ceilalți toți nu lucrau cât lucra el, deși era șef de echipă. Vorbă mai puțină și lucru mai multă. Deci mereu zicea, vorbă mai puțină și lucru mai multă. Este putere în participare. În vorbă este deșertăciune. În mulțimea vorbelor este deșertăciune. Un om care lucrează, un om care are spor în lucrul lui, rare ori vei găsi un astfel de om care să nu-i tacă gura. Pentru că omul acesta are ceva de lucru, are un scop pentru care trăiește, are o lucrare pe care vrea să o facă și el nu are timp de pierdut în discuții, fără sens. Are ceva care dă valoare existenței și prezentului. Și ne gândim la cartea Neemia, știți că au venit să-l înspăimânte pe Neemia, s-au venit și altfel, hai să ne sfătuim, hai să ne sfătuim. Și spune de 4 ori mi-a făcut aceeași invitație și de 4 ori le-am dat același răspuns până când au trecut. Am o mare lucrare de făcut, n-am timp de vorbe și de povești. Era o cursă a diavolului, dar a fost chemat cumva spre binele lui să-l protejeze, să-l scape. Am o mare lucrare de făcut și timpul acesta ar face ca lucrarea să stagneze, să nu poată să înainteze. Acum noi avem o lucrare de făcut. Avem. E mare lucrarea asta, lucrarea împărăției lui Dumnezeu este mare. Este cea mai mare lucrare, cea mai nobilă, cea mai înaltă lucrare la care poate fi chemat un muritor. Și de aceea să nu ne dăm înapoi de la lucrarea lui Dumnezeu, să nu rămânem observatori sau spectatori sau ascultători uituți, ci să participăm. Să punem mâna și să lucrăm fiecare cu ceea ce avem. În Evanghelia după Luca citim că au fost mai multe femei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos din loc în loc. Și acestea au fost vindecate de duhuri rele și de felurite boli. Și ele îl ajutau, știți cu ce? Cu ceea ce aveau și cu ceea ce puteau. Ele îl ajutau, deși femeile pot să ajute și au fost de mare ajutor. Și gândiți-vă că fiind de mare ajutor Domnului Iisus Hristos, ele au fost chiar cele care au rămas cu El. Până la sfârșit, erau niște femei aproape de crucea Domnului Iisus Hristos. Revenim acum la acești barbari, la acești locuitori ai insulei. Am mai văzut ceva important legat de revelația lui Dumnezeu printre păgâni, că aveau o noțiune despre dreptate, despre bine și despre rău. Legea lui Dumnezeu era scrisă în inimile lor. Aveau o anumită filozofie de viață și de interpretare a evenimentelor care se întâmplau. Aveau o înțelegere a faptului că există o dreptate care pedepsește răul și asta a fost prima lor concluzie legat de Pavel. Deși l-a scăpat din mare dreptatea, cum o numeau ei, deși l-a scăpat din mare, uite că totuși nu lasă să trăiască. Imaginea era contradictorie pentru ei, pentru că Pavel era deținut. Era probabil legat cu alți deținuți și dacă era liber, se știa despre el că era întemnițat, urma să fie judecat la Roma. Prima impresie putea să fie unul care e deținut, unul care va fi judecat de Cezar, un deținut de drept comun sau poate chiar un criminal. Cine știe ce a făcut de a ajunge chiar până la Roma să fie judecat. Și dreptatea nu vrea să lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Că răul, că pedeapsa care vine asupra unui om este cauzată de faptele rele pe care le face. E, văzând miracolul, văzând că nu se întâmplă ceea ce așteptau ei, se întâmplă, și am spus că erau destul de obișnuiți cu asta, știau, cunoșteau viperele, știau ce înseamnă mușcătura viperei și o viperă spânzurată de mână nu stă acolo fără să muște. Și când Pavel scutură vipera în foc și ei așteptau să se umfle sau să dintr-o dată să cadă jos mort, și-au așteptat multă vreme, interesant că au așteptat multă vreme, n-au rostit o judecată imediat. Puteau să rostească o judecată imediat, au așteptat multă vreme să se convingă. De regulă, omul moare repede după o mușcătură de asta sau după mai multe mușcături, însă nu s-a întâmplat asta și au stat și au mai așteptat. Poate e o excepție. Poate omul ăsta e mai rezistent decât alții, au așteptat multă vreme și au schimbat părerea despre el și au zis că este un zeu. Și am văzut că este important și lucrul acesta, că și-au schimbat părerea. Pentru că, așa cum spunea George Călinescu, numai oamenii mici nu schimbă părerea. Și-au schimbat părerea. Păgânii aceștia, barbarii, și-au schimbat părerea. Erau deschiși la minte, puteau să fie învățați și erau dispuși, erau gata să învețe. Câți din biserici nu schimbă părerea niciodată și nu schimbă obiceiul niciodată? Că așa s-a făcut și nu se poate face altfel și noi așa am pomenit și lumea asta din jur, toate așa. Așa ne-am născut. Asta e credința noastră strămoșească și noi nu o schimbăm. Poți să spui ce vrei, nu mă interesează nimic din ceea ce spui, închiși la minte, întunecați la minte, nu pot să fie învățați, nu pot să fie luminați, nu pot să fie transformați. În final, nu pot fi mântuiți. E, dar dacă Dumnezeu ne-a luminat mintea, dacă acești păgâni, barbari, erau deschiși la minte și gata să accepte o schimbare, gata să accepte o lucrare pe care nu o cunosc, noțiunea lor despre dreptate era destul de vagă. Și iată că aici acum a trimis Dumnezeu niște oameni care să le spună cine-i dreptatea aceasta. Să le vorbească despre dreptatea asta despre care ei știau ceva. Cred că s-au întâmplat lucruri mari aici, în insula Malta, în aceste 3 luni de zile. Nu sunt date amănunte, dar cred că s-au întâmplat multe lucruri în aceste 3 luni. Luca ne spune despre vindecarea tatălui lui Publius și apoi bolnavii care au fost în insulă, care au auzit, care au crezut că pot să fie și ei vindecați. Vedeți că ce un deținut să se roage pentru tine? După ce n-avem noi vrăjitorii noștri aici, la care ne ducem, n-avem noi Dumnezeii noștri și așa mai departe, au venit, nu toți din insulă, dar cei care au crezut, cei care au avut credință au venit, Pavel s-a rugat pentru ei și ei s-au vindecat, toți care au avut credință au venit, Pavel și-a pus mâinile peste ei, s-a rugat pentru ei și i-a vindecat. Și la plecare li s-a dat mare cinste. Păgânii aceștia au dat mare cinste celor care au plecat și eu gândesc că Luca spune, ni s-a dat mare cinste. Cred că mai mare cinste s-a dat lui Pavel, lui Luca și lui Aristarh Macedonianu decât lui Iulius, sutașul, și decât tuturor celorlalți și marinarilor care erau pe vas, pentru că aceștia au fost oamenii care l-au adus pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos pe insula aceasta, și au văzut lucrările lui Dumnezeu prin ei și au adus speranță pentru acești oameni. Vedeți că un naufragiu, o furtună pe insulă nu prevestește nimic bun și oamenii n-ar putea să vadă nimic bun în dezlănțuirea acestui vânt, Eurachilonul, care venea și din nord și care venea și dintr-o parte și din alta insulei și corabia era prinsă între acești doi curenți, între aceste două vânturi. Praf era făcută corabia, ce lucru bun putea să fie în asta? Iată că furtuna asta împinge corabia aceasta pe insula Malta și ajunge la acești oameni, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Erau niște oameni aici care căutau pe Dumnezeu, căutau dreptatea și Dumnezeu a făcut ca să o găsească, să-L găsească pe Dumnezeu. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre, gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Și vedeți, prin multe necazuri, prin multe greutăți, în pericole de moarte, au ajuns totuși la liman și au ajuns în planul lui Dumnezeu. Și acum Pavel înțelege și înțeleg și ceilalți, de fapt cu o noapte înainte, că este planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu e în control peste toate lucrurile, deși nu ne spune lucrul acesta, nu ne înștiințează despre asta, nu ne dă niște semne să știm că e în control, decât foarte rar. Vedeți, lui Pavel i-a vorbit într-o noapte, dar după multe zile și nopți. Poate după câteva săptămâni în care s-au rugat, Dumnezeu îi dă un semn lui Pavel, poate Luca spune că am pierdut orice nădejde. Când nu mai este nicio nădejde, când ai ajuns la limită, atunci trebuie să intervină Dumnezeu cumva, să-ți întărească nădejdea pentru că ești copilul lui. Nu lasă Dumnezeu nicio încercare peste puterile omenești. Erau la limita puterilor. Ne-am pierdut cu toții orice nădejde și Dumnezeu intervine atunci și intervine printr-un înger. Are multe căi Dumnezeu în care să intervină, să nu ni se piardă nădejdea. Noi nu suntem dintre cei care dau înapoi ca să se piardă, ci dintre cei care au nădejde, speranță pentru mântuirea sufletului. De aceea cred eu că nu-i bine să căutăm supranaturalul cu orice preț. Nu-i bine să căutăm așa că este o sete de supranatural în noi. Dar nu vă faceți griji, că împlinește Dumnezeu. Dacă îl slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, Dumnezeu împlinește această dorință, această sete după supranatural. În măsura în care e bine pentru noi și în care e de folos, în care suntem în siguranță cu ea. Că dacă prea mult suntem preocupați de asta, prea mult preocupați de supranatural, atunci putem să ajungem într-o altă parte a supranaturalului. Că mai este încă cineva care lucrează în supranatural, dincolo de realitatea aceasta văzută, este Duhul sau Domnul Puterii Văzduhului, Duhul care lucrează în fiii neascultării. Și el se poate preface ușor într-un înger de lumină. Deci o preocupare exagerată pentru supranatural, o căutare a supranaturalului cu orice preț, poate duce foarte ușor pe cineva în eroare și poate fi ușor rătăcit. Și am citit și în Coloseni despre îngeri. Preocupați, oameni preocupați de îngeri, de întâlniri cu îngerii, s-au scris și cărți despre asta și pot să ajungă în niște fundături de unde să nu mai iasă niciodată. Deci astăzi ceva despre paradoxul păgânismului. Eu sunt atât de surprins de ceea ce citesc despre acești păgâni. Și nu numai despre ei, și despre ceea ce am văzut acolo în Kalahari când am fost și de ce au văzut și ei acum. Nu poți să-ți imaginezi. Noi vorbim de lumea civilizată și acolo te duci în junglă, te duci în deșert, te duci în sălbăticie. Și e adevărat că e sălbăticie, mediul este sălbatic și oamenii par sălbatici când îi vezi, îmbrăcați aproape cu nimic, acum sunt mai îmbrăcați de când au ajuns Evanghelia la ei și de când oamenii aceștia au și apă, cu ce măcar să trăiască, că fără apă greu pot să rezist și puțină vreme, fără mâncare rezistă mai mult și supraviețuiesc și o săptămână și două cu ceai. Dar să descoperi ce este în acești oameni, să vezi caracterul omului civilizat și să descoperi că jungla de beton, asta e de fapt adevărata junglă în care este înrobită și sălbăticită omenirea, că în mulțimea, în aglomerările acestea de oameni, oamenii sunt mult mai barbari decât barbarii din insule sau din deșert. Și acolo se descoperă trăsături de caracter pe care cu greu le găsești printre creștini, între acești oameni, între păgâni, barbarii. Ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Când Luca spune asta, Luca era obișnuit cu frații, obișnuit cu bisericile, obișnuit cu Pavel, cu slujitorii lui Dumnezeu și el a fost cu totul surprins. Și chiar Pavel și Aristarh Macedonianul au fost surprinși de bunăvoința acestor barbari. Și să te confrunți cu nebunăvoința creștinilor, cu lipsa de bunăvoință creștinilor, nu numai cu lipsa de bunăvoință, cu răutatea sau cu judecățile sau cu multe alte lucruri negative. 1. Plecarea din Malta, versetul 11. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Au plecat după 3 luni, după iarnă. A trecut iarna și după 3 luni a plecat din Malta sau din Melita și am văzut că și numele insulei avea semnificație și are o dimensiune spirituală și tot ce se întâmpla avea o dimensiune spirituală înaltă, care rămâne peste viacuri. Malta înseamnă salvare. Au fost salvați pe acest ostrov, pe această insulă mică. Împărăția lui Dumnezeu merge înainte, nu se oprește. Sunt anumite popasuri, sunt anumite opriri, nu poți să mergi tot timpul. Și dacă mergi într-o călătorie, într-o excursie, nu poți să mergi fără să te oprești. Deci mergi cât mergi și trebuie să faci un popas, să te odihnești, să analizezi, să privești poate și în urmă la ceea ce ai parcurs, să reevaluezi și apoi să mergi mai departe. Și iarăși, după Și ai mers o vreme, iarăși ai nevoie să te oprești. Și am văzut într-un capitol sau în două popasurile împărăției, încă un popas aici, 3 luni de zile au stat în insula Malta. Popasul nu înseamnă că este inactivitate. Este de lucru și atunci când ne oprim, și atunci când analizăm, și atunci când programăm pentru viitor, și atunci Dumnezeu ne dă de lucru și a fost de lucru pentru misionari aici în insula Malta și a fost mult de lucru. Dar este în mișcare. Împărăția lui Dumnezeu este în mișcare și este în expansiune. Împărăția lui Dumnezeu a plecat din Ierusalim în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului și nimeni nu poate să oprească. Și iată că nici furtuna n-a putut să oprească extinderea împărăției lui Dumnezeu, n-au putut să oprească pe slujitorii împărăției lui Dumnezeu și în special pe Pavel, care a fost chemat să ducă numele Domnului Iisus Hristos între neamuri, să ducă numele la națiuni până la marginile lumii. După 3 luni am plecat, am pornit cu o corabie din Alexandria. Urmează 2, popas, versetul 12, 3 zile în Siracuza. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. Acum am putea să ne gândim la un aspect nou legat de această călătorie a lui Pavel spre Roma. Până acum călătoria a fost tare frământată, tulburată, cu multe primejdii, cu multe greutăți și chiar cu primejdii de moarte. De aici, din insula Malta, din ceea ce am citit până acum, parcă vedeți că relatarea este foarte condensată, nu ni se mai dau detalii despre călătorie, nu ni se mai spune nimic nici despre mare, despre marinar, despre nici decât că sufla vântul de miază zi, de sud, adică sufla exact vântul de care era nevoie, ca să-i ducă cât mai repede să ajungă la Roma. Parcă totul se desfășoară atât de liniștit și atât de calm, cât a fost de frământată marea înainte și de învolburată, așa de liniștit acum, cât era de împotrivă vântul acesta, Eurachilonul, atât este de bun vântul acesta care vine de la sud și îi duce și îi duce exact la Roma. Partea aceasta călătorie este foarte liniștită. Ne-am putea gândi la ceva care ar avea semnificație spirituală, că după ce ai ajuns pe Malta, după ce ai ajuns la salvare, după ce sufletul ți-a fost izbăvit din moarte și din tumultul acestei lumi, din această mare învolburată a lumii, după aceea Dumnezeu îți oferă o stare de binecuvântare, îți oferă o stare de liniște, îți oferă o stare de odihnă și te ajută să înaintezi acum pe o cale nouă, ca într-o lume nouă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El ne-a așezat, ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Nu o să fie tot așa viața creștină, dar Dumnezeu face parte de odihnă și de pace celor care sunt mântuiți și salvați din această mare învolburată a lumii. 3. Progres, versetul 13. De acolo, din Siracuza, am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați. Progres, înaintare. Un vânt. Și acum ne gândim că vântul poate să distrugă și vântul poate să ajute. Depinde cum îl folosești. Marinarii sunt specialiști în folosirea vânturilor. Depinde cum așează pânzele. Când ridică pânzele, cum le așează sau dacă coboară pânzele. Același vânt care te poate răsturna și poate să-ți cauzeze moartea, același vânt poate să sufle în pânzele tale și să te împingă în direcția în care vrei să mergi. Și ne spune Apostolul Pavel, pe de altă parte știm că toate lucrurile sau în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce-L iubesc, adică celor care sunt chemați după planul Său. Vânturile sunt încercări, sunt greutăți, sunt necazuri, să nu le vedem strict ca pe ceva negativ, ca pe ceva neplăcut, ca pe ceva dureros, ci să vedem în ele mijloace pe care Dumnezeu le folosește spre binele nostru, spre împlinirea planului Dumnezeu și care, de fapt, ne împing spre locul dorit, ne împing spre destinație aceste vânturi. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și mai știm încă ceva, că Dumnezeu lucrează în necaz, că Dumnezeu folosește necazurile spre binele nostru și că sufletul nostru sporește mai bine prin necazuri decât prin binecuvântări materiale, vorbim de binecuvântări materiale. Când omul este binecuvântat material și are din belșug de toate, sufletul este în mare pericol Știți că atunci când au cerut carne în pustie, ne-a dat Dumnezeu mană, dar poate să dea și carne? Oare va putea să dea și carne în pustie? Vedeți cum pun la îndoială oamenii, cum pun la îndoială puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, păi mana asta care cădea în fiecare zi și au văzut miracolul, că unii au strâns mai multă și s-au împuțit, s-au stricat, au făcut vierni, au putut să verifice cuvintele lui Dumnezeu de atâtea ori în pustie, că niciun cuvânt n-a căzut la pământ din toate cuvintele lui Dumnezeu și totuși continuau să pună la îndoială prezența lui Dumnezeu, puterea, proviziile lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu să dea și carne? Și le-a dat Dumnezeu carne. Nu o zi, nu două, 30 de zile. Cum a fost cu sufletul lor? Păi cu sufletul lor, acum s-a descoperit de fapt cum era atunci, când au pus la îndoială credincioșia lui Dumnezeu. Că poate Dumnezeu să dea și carne? Și acum gândiți-vă că mai mult din firea lor puneau întrebarea aceasta și știți cât au adunat. Cel care a strâns toată ziua au fugit după prăpeliță. Nu le-a fost greu. Nu le-a fost greu să alerge o zi întreagă după prăpelițe și să adune și să adune și să adune. Cel care a strâns cel mai puțin avea 10 omeri. Pofta aceasta, lăcomia aceasta, care este o lucrare a firii pământești și care este închinare la idoli. Dintr-o dată, prepelițele acestea, care erau bune prepelițele și i-ar fi ajutat. Și erau un răspuns al lui Dumnezeu și de la Dumnezeu veneau și erau binecuvântarea lui Dumnezeu. Tocmai aceste prepelițe au devenit idoli pentru ei. Pentru că au cauzat în ei lăcomie, care este închinare la idoli, îmbuibare. Cel care a strâns și a cuprins poporul întreg. Cel care a strâns cel mai puțin avea 10 omeri. Și cum cu carnea în gură a izbucnit mânia lui Dumnezeu peste ei și așa au murit cu carnea în gură acolo unde au îngropat poporul cuprins de poftă. Cât de periculos este. Și spuneam că necazurile, greutățile, vânturile fac bine sufletului, fac bine sufletului nostru. Pentru că ele, într-un fel, ar face rău firii pământești, dar fac bine și firii pământești, că firea pământească trebuie răstignită. Firea poftește împotriva Duhului și pentru că poftește împotriva Duhului, este o luptă, un război continuu dus cu firea pământească. Și nu numai noi îl ducem, l-a dus și Apostolul Pavel. Și oricine este într-o fire naturală, pământească, în carne și sânge, părtaș cărnii și sângelui, cu această natură păcătoasă, are de luptat cu firea pământească toată viața lui, până în clipa când închide ochii. Și Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu să fiu dezaprobat sau lepădat. Progres. Au ajuns până la Puzole, împinși de vântul de răsărit. Cum spuneam, înaintarea, împărăția lui Dumnezeu înaintează, nu poate fi oprită. Noțiunea aceasta de progres aparține strict creștinismului și credinței creștine. Ne uităm la religiile mari ale lumii, la religiile păgâne, civilizații întregi. Sute de milioane, miliarde de oameni au rămas în urmă în timp. Dezvoltarea, progresul a ajuns de acolo pe unde a ajuns credința creștină, unde a ajuns Evanghelia. Din ce cauză? Pentru că mintea omului s-a luminat și creativitatea, indicele creativității a început să crească, luminat de Duhul lui Dumnezeu, de principiile împărăției lui Dumnezeu și s-a întâmplat chiar că acolo unde păgâni au aplicat principiile biblice, au progresat și ei, că principiile sunt universal valabile. Și au putut și ei să ajungă la concluzia că acest cuvânt este adevărat. Și prin asta să se întoarcă la Dumnezeu dacă ar fi dorit. Principiile Bibliei au fost aplicate de orientali, de păgâni, de japonezi, de șintoiști, de chinezi, care sunt în religiile acestea înapoiate, aplicând aceste principii ale adevărului și ale Bibliei, au progresat și au progresat foarte repede. Ori chiar aceste principii vor fi o mărturie în ziua judecății, împotriva acestor popoare care totuși nu s-au întors la Dumnezeu. Adică au prețuit cartea asta pentru ceea ce e scris în ea, pentru principiile din ea, dar nu au prețuit autorul. Și nu au vrut să recunoască autorul și au folosit-o pentru binele lor. Pentru binele acesta pământesc limitat și cu acesta vor și rămâne. Urmează patru părtășia fraților, versetul 14. Acolo am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei și așa am ajuns la Roma. Am dat peste niște frați acolo. Ce frumos, nu? Ce frumos. Cum se desfășoară partea asta a călătoriei? Ajung în localități și în localități găsesc frați. Cred că n-avea nicio idee, Pavel, că aici ar fi o comunitate creștină, că aici ar fi frați. Și frați aceștia ne-au rugat să mai rămânem. Ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. O rugăminte interesantă. Ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. rămas toată corabia asta. Toți acești oameni și mai erau și alții, că acum au plecat cu o altă corabie, mai erau și, era și încărcătură, au rămas acolo 7 zile. Părtășia fraților. Ce am putea desprinde de aici despre părtășie? La ce am putea să ne gândim? Ne-au rugat, frații ne-au rugat. Părtășia e de dorit. Părtășia este așteptată. Părtășiei creștine îi se oferă ocazii. Și acești frați de aici din Puzole au folosit această ocazie. Și cred că ei au auzit despre Pavel. Pavel probabil că nu a auzit despre ei și nu știa despre ei, pentru că și frații de la Roma i-au ieșit înainte lui Pavel, pentru că auziseră despre noi. Deja vestea despre ei s-a răspândit, erau deja pe continent, erau deja pe uscat, mergeau pe marginea, pe coastă. Frații ne-au rugat să mai rămânem cu ei. Deci părtășia creștină este de dorit, este o dorință a sufletului. Părtășia creștină sau Dumnezeu oferă ocazii pentru a avea părtășie creștină și aceste ocazii trebuie să fie folosite, trebuie să fie identificate și trebuie să fie folosite. Asta spune de fapt Pavel când ne spune în Efeseni capitolul 5, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea. Cum să o răscumpărăm? Folosind ocaziile. Dumnezeu ne oferă ocazii, ocaziile se desfășoară în timp. Ce ocazie pentru acești oameni au ajuns aici, apostolul Pavel, cu Luca și cu Aristarh Macedonianul, ce ocazie. Dar dacă noi nu suntem obișnuiți să folosim ocaziile, dacă nu ne-am deprins să folosim ocaziile, părtășia creștină nici nu mai devine ceva de dorit. Că te-ai obișnuit fără ea. Te-ai obișnuit singur. Cum tot spuneam când era vorba de unele familii și din ce în ce mai multe familii, că dacă omul se obișnuiește într-un anumit fel, așa îi vine lui bine și așa trăiește. Și nici nu se gândește că ar putea să fie mai bine sau că e periculos în starea asta în care era. Că el obișnuia să umble singur, ea obișnuia să umble singură, sau căsătoriți, acum umblă amândoi împreună singuri. Dacă frații renunță la părtășie, nici nu o să le mai placă părtășia după o vreme. Și o să găsească numai pricini de potignire în ceea ce se numește părtășia creștină și adunarea sfinților împreună. Dacă stăruiești în legătura frățească, o să învingi. Totdeauna există pricini de potignire. Vor veni totdeauna pricini de potignire. Dacă le cauți, o să găsești cu grămada. Dar dacă stăruiești în legătura frățească, o să învingi toate aceste pricini de potignire și o să găsești esența părtășiei creștine, o să găsești adevărul și acesta te eliberează. Și o să înțelegi că în Biserica lui Dumnezeu nu e ca într-o organizație sau ca într-o fabrică sau ce știu eu unde, unde există tot felul de mijloace, unde sunt niște reguli stricte și unde patronul spune, voi toți sunteți piese de schimb, mai puțin câțiva dintre voi, și te dă pe tine afară și pune pe altul și face tot ce vrea acolo. Spunea Rick Warren că biserica este, dacă am luat-o ca și o organizație, ca și o grupare, este organizația cel mai greu de condus, din câte se pot imagina. Pentru că aici totul se bazează pe voluntariat și nu există mijloace coercitive. Și omul este obișnuit să funcționeze bine numai atunci când este constrâns de aceste mijloace coercitive, adică ai întârziat la serviciu odată, ai mai întârziat încă o dată, te-o penalizat, ai mai întârziat încă o dată, te-o sancționat, te-o băgat în șomaj, te-o concediat, te-o pus pe altul în locul tău. Hei, când știi ceea ce urmează, atunci te disciplinezi. Și nu lipsești de la servici și nu întârzi de la servici și te duci și cu febră la servici și te duci și lovit la picior și te duci aproape în orice condiții, că și dacă te duci cu concediu medical, tot te dă afară patronul până la urmă, că n-are nevoie de unul care are tot concedii medicale. Că pe el nu-l interesează concediu medical, îl interesează să fie acolo și să lucrezi și să produci. Și omul se încadrează în asta. Pentru că de asta depinde venitul lui, supraviețuirea lui, luxul lui, tot ce vrea. E, când e vorba de împărăția lui Dumnezeu, când e vorba de sufletul nostru, suntem mult, mult, mult mai neglijenți. Că aici nu ne pedepsește nimeni. Dacă vii bine, dacă nu vii, da. Ce să, dacă nu vii, trebuie cineva. Nu v-am văzut de mult la biserică. Păi frate, eu duminica gătesc. Da. Ce să mai spui? Duminica gătesc, soțul meu doarme, că e obosit și că toată săptămâna lucrează. Și astea sunt argumentele pentru care lipsești la părtășia creștină. Ăstea sunt, cum, știți cum am citit într-un număr din Sămânța Adevărului? Să nu îți dea Dumnezeu atâta boală câtă pretinzi că ai atunci când lipsești de la casa Domnului. Să nu te facă atât de bolnav cât pretinzi că ești atunci când lipsești de la părtășia creștină. Am ajuns acolo, frații ne-au rugat să mai rămânem cu ei. Ne-au rugat să mai rămânem cu ei. Știți drumul spre Emaus? Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe și au zis, rămâi rămâi cu noi, ceva din inima lor, ardea ceva în inima lor. E, asta este părtășia creștină. Ei stăruiau în legătura frățească, stăruiau în ea și când stăruiești în lucrul acesta, atunci începe să devină plăcut. Atunci încep să-i descoperi adevărata dimensiune. La suprafață numai poate să pară ceva dificil și greu, că firii pământești nu-i place așa ceva. Părtășia presupune timp. Părtășia presupune și sacrificiu. Părtășia presupune participare. Că părtășie vine de la koinonia, care înseamnă să pui împreună. Deci trebuie să participi și numai participând vei descoperi puterea părtășiei creștine. Ce bine și ce plăcut este să locuiască sfinții împreună în unitate. Este ca roa Hermonului, este ca un de lemnul turnat pe cap, pe barba lui Aron, care cuprinde ființa întreagă. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Am vorbit mai mult despre asta, dar despre asta, cum spunea cineva, că despre rugăciune nu trebuie să vorbim, ci despre rugăciune trebuie să ne rugăm. Despre părtășie creștină putem să vorbim tare mult, însă părtășia mai bine să o avem și să stăruiam în ea, stăruiau în legătura frățească. Ne-au rugat să rămânem 7 zile. Părtășia presupune timp. Părtășia creștină nu-i ceva în fugă, așa, repede. Repede la casa Domnului și repede acasă. Fuga acasă. Venim greu și plecăm repede. Nu, nu așa, nu e asta părtășia creștină. Numai s-a făcut ceasul, sperăm să nu depășim, s-a făcut timpul de plecare, nu mai avem nicio stare. Nu mai putem să stăm pe bancă, e 12, e gata, deci trebuie să se termine. Frate, până la cât poți să predici? Poți să predici cât vrei, dar noi la 12 plecăm. Deci asta nu mai este părtășie creștină, asta nu mai e preocupare pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Pavel trebuia să plece a doua zi, de dimineață, și și-a lungit vorbirea până după miezul nopții. Vedeți? Și-a continuat vorbirea până la ziua și le-a dat mai multe sfaturi. Pentru cine era mai greu acum? Pentru cine era greu? Pentru cine era dificultatea? Pentru ei care stăteau și sau puteau să pună întrebări sau îl ascultau pe Pavel și ascultau sfaturile apostolului? Sau pentru Pavel care trebuia să plece a doua zi de dimineață? Pentru cine era mai greu? Și pentru Pavel care și vorbea. Și deci nu e simplu să vorbești, nu e simplu să predici. 45-50 de minute de predică înseamnă ca o zi de 10 ore de muncă brută. Același este consumul. Dau o noapte întreagă. Și a doua zi să pleci în călătorie. Vedeți că altfel se pun lucrurile, altfel se pune problema, altfel se judecă totul când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, de biserica Domnului Iisus Hristos. Când oamenii au în inima lor dorința aceasta după părtășie, să aibă părtășie cu sfinții, atunci nimic nu-i prea mult pentru asta. Și vă spuneam, când venea fratele Richard Wurmbrand în Sibiu și se anunțau în stânga, în dreapta, în secret, și se adunau prin case, prin oraș, păi stăteau noaptea întreagă, noaptea întreagă, stăteau și puneau întrebări și ascultau. Și cui era cel mai greu? Lor? Lui era cel mai greu. Dar el niciodată nu își punea problema că e greu și că pentru el e greu. Poate alții își puneau problema că e greu sau că e periculos sau dă securitatea de tine și vă ia pe toți și vă znopește în bătaie sau vă amendează sau vă bagă la pușcărie. Sunt riscuri, este un preț care trebuie să fie plătit, însă nimic nu se compară, nimic nu se poate socoti cu rezultatele, cu beneficiile acestei părtășii creștine. 7 zile. Aș spune și că e desăvârșită părtășia creștină. 7 zile, în Scriptură 7 arată ceva complet, ceva desăvârșit, ceva la care nu se mai poate adăuga nimic. Ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și au rămas. Urmează 5, primirea la Roma, 15-a. Din Roma ne-au ieșit înainte până la forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi, frații care au zisele despre noi. Primirea fraților la Roma. Alți frați, altă comunitate, dar de aceeași natură, cu aceleași dorințe, cu aceeași dorință de a avea părtășie cu sfinții. Și spune aici, din Roma ne-au ieșit înainte până la forul lui Apuiu și până la cele 3 cărciuni, frații. N-am căutat, dar cred că au făcut o distanță. Cred că au făcut o călătorie ca să îi întâmpine pe aceștia, că nu mergeau la Roma. Stai liniștit, că vine aici, frate. Ce rost are să te duci înaintea lui? Așteaptă, că tot aici ajunge. O să mai stea încă 2 ani de zile, aici ai tot timp să-l cauți. Părtășia creștină te atrage. Te atrage. Când afli, încerci să recuperezi cât poți să folosești, să răscumperi vremea. Și au ieșit înainte până la forul lui Apiu. Au venit frații care au auzisele despre noi. Au auzit și le-au venit înainte. Nu neapărat că să stai mai mult cu Pavel, dar pentru ca să-l întâmpini pentru ca să-i spui un bun venit, pentru ca să-l încurajezi pe acest om al lui Dumnezeu care a trecut, iată, prin atât de multe greutăți ca să ajungă aici să ne împărtășească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Primirea fraților. Și urmează 6, puterea părtășiei, 15b. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. A meritat drumul până la cele 3 cârciumi? A meritat. Au venit frații, ne-au ieșit înainte și sigur că a fost un câștig pentru ei. L-au întâlnit pe Pavel, au întâlnit pe acești oameni ai lui Dumnezeu, dar a fost un câștig și pentru ceilalți, că împărtășea creștină câștigă toți. Toți au nevoie de părtășie creștină. Pavel nu putea să facă mare lucru pentru asta, pentru că el era întemnițat, era legat de corabia aceasta, trebuia să ajungă la Roma, însă ei aveau libertate. Frații din Roma aveau libertate de mișcare și au folosit această libertate de mișcare, i-au ieșit înainte și când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu. Rezultatul părtășiei, mulțumirea către Dumnezeu, a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că în toate Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și s-a îmbărbătat. He, iată ceva aici, ceva parcă destul de greu de acceptat, dar atât de adevărat. Avea Pavel nevoie de îmbărbătare? El îmbărbăta pe alții, nu? El a fost împroșcat cu pietre și el s-a întors înapoi prin cetăți și le îndemna pe frați și îi încuraja și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să-i îndrepti multe necazuri și el a fost mort, scos afară mort din cetate, dar Dumnezeu l-a adus la viață. Și iată o situație, acum nu e împroșcat cu pietre, Pavel este întreg și are nevoie de îmbărbătare. De ce oare avea nevoie de îmbărbătare? Că lucrurile s-au îndreptat. Lucrurile mergeau mult mai bine acum decât au fost în săptămânile trecute sau lunile trecute. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Începe să întrezărească Pavel, începe să întrezărească planul lui Dumnezeu. Au vrut să ajungă la Roma de ani de zile. Iată că ajunge la Roma în lanțuri, nu așa cum a vrut. A vrut să meargă în Spania, credea că va fi un om liber și să fiu petrecut de voi și să vă văd măcar pentru puțină vreme, să-mi stâmpăr setea sufletului după multă vreme sau ani în care am vrut să vin la voi și am fost împiedicat. Și felul în care acum este dus și împins către Roma poate să producă multă frustrare în inima apostolului, parcă toate planurile se năruiesc. Ești legat, ești pus în lanțuri, nu mai ai libertate de călătorie, cum să mai duci Evanghelia, cum să mai ajungi în Spania? Planurile pe care le-ai făcut, poate cu luni sau cu ani înainte, parcă toate se năruie, cum să mai vestești Evanghelia în lanțuri? Cum să se mai ducă Pavel să predice Evanghelia? Și iată că Dumnezeu are și aici căile lui, care nu sunt căile noastre, nepătrunse căile lui Dumnezeu, nu poți să te duci tu să vestești Evanghelia, dar poți să vină ei la tine. Și uite că au venit frații din Roma, au auzit despre ei și au venit din Roma și au venit și i-au întâmpinat și Pavel când i-a văzut a mulțumit lui Dumnezeu, că Dumnezeu are căile lui. Și ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit, nu mai este nimic de adăugat, nu mai este nimic de scăzut și face așa ca omul să se teamă de el și a fost îmbărbătat, a fost încurajat. Care sens și călătoria asta și lanțurile au sens? Totul are sens în împărăția lui Dumnezeu, deși pe moment nu înțelegem. Dar o să înțelegem mai târziu, când privim în urmă și vedem mâna lui Dumnezeu care ne-a călăuzit prin toate. Și 7, puterea datoriei. 16-a. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului. Puterea datoriei. Era militar Iulius acesta, se purta omenos cu Pavel. Îl simpatiza pe Pavel de la început, de când l-a luat pe vas. Însă în timpul acestei călătorii i s-au dat multe dovezi și multe argumente suplimentare că această simpatie pe care o avea, această omenie pe care și-o manifesta față de Pavel să crească și să se întărească. Probabil că la ora asta s-a dezvoltat o relație de prietenie între Iulius și Pavel, între un sutaș, un ofițer roman, un comandant peste 100 și un întemnițat. Ce relație se dezvoltă aici? Că sutașul care voia să scape pe Pavel, știți? Când marinarii au vrut să, sau soldații au fost de părere să omoare pe cei întemnițați, să nu cumva să scape vreunul prin un not. O amenințare a planului Dumnezeu, când Îngerul Domnului a spus că Domnul ți-a dat pe toți și iată soldații și cine îi poate opri pe soldați? Știți ce au făcut cu Domnul Iisus Hristos? Dar Iulius, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la lucrul acesta și au ajuns la Roma până la urmă. Deci datoria este omul datoriei, este omul legii, trebuie să facă o anumită lucrare. Ia gândiți-vă, puneți-vă în situația acestui om, în situația lui Iulius. Tot ce a văzut până acum, ce a văzut în insula Malta, minunile care s-au întâmplat acolo, a auzit Evanghelia Împărăției, nu știm ce s-a întâmplat cu el, se purta omenos cu Pavel de la început, poate a devenit creștin deja, acest Iulius, și prin el poate a intrat credința creștină în curtea cezarului și la palatul cezarului, că Pavel scrie mai târziu, sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate. Poate acest Iulius a fost unul dintre primii sfinți din casa cezarului și prin el a intrat Evanghelia printre ceilalți în garda pretoriană și poate chiar până în familia cezarului. Și acum au ajuns la Roma, ce să fac cu Pavel? Ce să fac cu el? Era o datorie, era omul legii și trebuia să fie supus autorităților. Era un om care avea autoritate și care era sub autoritate și trebuia să facă tot ceea ce trebuie făcut și o face până la urmă. Dar cred că a făcut-o greu, foarte greu cred că a făcut-o și cred că a făcut-o prin credință acest om, că a putut să vadă ce înseamnă credința în Dumnezeu până acum, că Dumnezeu îi va purta de grijă lui Pavel. Chiar și în condițiile acestea, cum l-a scăpat din mare și l-a scăpat de viperă, Dumnezeu îi va purta de grijă acestui om. Știți ce a făcut Dariu când trebuia să-l arunce pe Daniel în groapa cu lei? Daniel era în grația împăratului, în favoarea împăratului, însă prins într-o anumită cursă cu un anumit decret care era dat și nu se mai putea schimba, spune Dariu, s-a întristat foarte mult, dar nu mai putea să facă nimic, era sub presiune, era o putere a datoriei, a legii. Și spune lui Daniel, Dumnezeul tău căruia slujești necurmat să te scape. Cred că același lucru l-a făcut și acest Iulius. Pavele, Dumnezeul tău căruia slujești necurmat să te scape. Eu trebuie să-mi fac datoria, eu sunt sub lege și trebuie să împlinesc legea aceasta, dar Dumnezeu e mai mare decât legea. Și Dumnezeu are putere și asupra lanțurilor, și asupra împrejurărilor, și asupra mării, și asupra barbarilor, și asupra viperelor. Dumnezeu are putere peste toate. Și a venit a doua zi dimineața la gura gropii. Daniele, a putut Dumnezeul tău, care ai slujești necurmat, să te scape? Și îl va scăpa Dumnezeu și pe Pavel. Știți ce spune în 2 Timotei? Și am fost scăpat din gura leului. Am fost scăpat din gura leului. Deci trebuie să-l predea gărzii imperiale. Trebuie să-l predea pe Pavel și face lucrul acesta. Puterea datoriei. Trebuie să ne facem datoria. Trebuie să ne facem datoria, suntem sub autoritate. Trebuie să ne facem datoria la servici, trebuie să ne facem datoria la școală, trebuie să respectăm autoritatea și când asta parcă poate să ne producă multă durere și suferință, trebuie să avem liniște și pace știind că Dumnezeu este în control peste toate lucrurile. Sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului. Însă se mai întâmplă încă ceva. Concluzia este prețuirea lui Pavel. I-a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel, 16, partea a doua, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaj pe care îl păzea. De ce i s-a îngăduit asta lui Pavel? Ce știau cei din Roma? Ce știa căpitanul străjerilor palatului? Niște deținuți aduși și toți trebuie băgați la un loc, în temniță, în celule. E, de ce i s-a îngăduit asta lui Pavel? Ce credeți? Din pricina lui Iulius. Iulius și-a pus cuvântul lui aici și poate a și riscat acest Iulius și stă și vorbește cu căpitanul străjerilor palatului și mijlocește pentru Pavel. Pentru că trebuie să-l predea și trebuie să-și facă datoria, dar măcar ceea ce poate să facă, dacă poate face ceva, nu-l poate scăpa de lanț, nu-l poate scăpa de detenție. Dar cât poate, dacă poate face ceva, să pună o vorbă bună pe lângă acest căpitan al străjerilor palatului și face lucrul acesta și Dumnezeu îi dă un răspuns lui Iulius ca să nu fie nici el cu inima prea apăsată datorită acestei situații delicate, dificile în care se afla. Deci nu se rezolvă problema în întregime, dar rezolvă o parte a problemei, pentru ca și Iulius să aibă pace și liniște în suflet, că totuși a reușit să facă ceva pentru acest om care a făcut atât de multe pentru ei. I s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit. Într-un loc deosebit, cu un ostaș pe care îl păzea. Acum, de ce am numit paradoxul păgânismului? Vedeți că citim aici că după o ședere de 3 luni am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Era un semn, un fel de emblemă, un fel de siglă. Și orașul Sibiu are, cum îi spune, nu îi spune sigla, altfel îi zice. Cum? Ha? Tema? Stemă, sau altfel, cum îi spune, dar un simbol, îi desena ceva acolo care descrie ceva din istoricul localității, sau corabia asta avea și ea un semn, avea un semn pe ea și avea semnul Dioscurilor. Cine erau Dioscurii? Dioscurii erau fiii lui Zeus în mitologia greacă sau Jupiter în mitologia romană. Zeus, acesta fiul lui Zeus, Castor și Pollux, doi fii ai lui Zeus, vă dau câteva date aici ce am găsit eu despre ei, născuți din unirea acestuia cu Leda, unirea zeilor cu muritorii. Zeus acesta s-a unit cu o muritoare, cu o femeie și din asta, legendă, țineți minte că e legendă, dar vorbim de paradoxul păgânismului, legendă păgână. Au rezultat Castor și Pollux, iar surorile lor erau Elena și Clitemnestra. Ei, acești fii ai lui Zeus, acești dioscuri, erau socotiți patroni ai tineretului și ai exercițiilor fizice. Patronii tineretului și ai exercițiilor fizice. Numai de asta n-aveau nevoie. Erau considerați că aveau control asupra furtunilor și protejau călătorii pe mare. Asta ne spune ceva. Aveau control asupra furtunilor. Păi dacă am fi avut corabia asta înainte, dacă am fi avut-o pe asta să venim din Creta încoace, am fi scăpat de aceste orachilon. Vedeți? Puterea demonilor, puterea întunericului, puterea supranaturalului, puterea superstiției, au control asupra furtunilor și protejează călătorii pe mare. De acum înainte o să avem o călătorie liniștită. Corabia asta a iernat în Ostrov, a stat acolo probabil și o lună, două, trei luni au stat Pavel și ceilalți, au stat peste iarnă în Ostrov și au plecat. Poate au mai fost alte corăbii care au iernat acolo și dintre toate au ales-o pe asta, care avea semnul Dioscurilor și vedeți cât de puternică e superstiția? Ce înrădăcinată este superstiția în inima oamenilor? Dacă mergi cu asta, uite că au ajuns aici, au ajuns întreaga noastră, s-o spart, s-o rupt, s-o făcut țăndăr corabia noastră, s-o făcut țăndăr, dar s-o salva viața corabia aia. Asta poate să ajungă întreagă la Roma și să fie pierdut pentru totdeauna. Și cât de mulți nu se înșală și în creștinătate, că li se pare că lucrează, li se pare că merge. Vezi, se potrivește și horoscopul? Ia citește și vezi, să vezi cum se potrivește. Vezi că tuturor că spune, să vezi că spune adevărat. Uite, ia și tratamentul ăla și încearcă-l și pe ăla, să vezi ce bine se face. V-am spus de tratamente naturiste de la farmacia Favisan. Să țineți minte, nici să nu vă atingeți de ele, de undeva de lângă Lugoj, pentru că este homeopatie ocultă, tot ce pleacă de la Favisan. Și m-am întâlnit odată pe cineva chiar pe lângă hotelul Boulevard și cu Hans Bronșic și spunea lui Mihaela, ia și tu ceaiul ăsta de la Favisan să vezi ce bine se face. Și chiar avea, cred că aveam poșetă și ne-am uitat, să nu mai iei așa ceva, aruncă-l, nu mai lua așa ceva, că așa bine face de când l-am luat. Aparent făcea bine că aici înșelarea diavolului, care și el putere, și diavolul are putere și poate să cauzeze anumite lucruri în lumea aceasta fizică. Și nu a ascultat, nu a crezut lucrul acesta și a continuat tratamentul și după încă o vreme destul de scurtă a făcut o criză de asp și a fost dusă cu salvarea noaptea la spital, că moare. Toată, de când avea asp, nu a avut o criză așa de mare ca asta. După ce i-a mers mai bine și dintr-o dată să te simți că ești gata să pleci din lumea aceasta. Dioscurii, Castor, Pollux, cei care protejează călătorii pe mare, cei care îi feresc de furtuni, mulți sunt influențați, mulți sunt aplecați spre așa ceva, că lucrează, că merge. Seamănă și cu prorocia mincinoasă, cu prorocii mincinoși, seamănă și cu ghicitoria, că mulți sunt înșelați de ghicitori. Acum pocăiții nu se duc la ghicitori, că deci dacă auzi că s-a dus la ghicitori, pus la disciplină, exclus din biserică, ghicitoria e clar, e magie. Dar se pot duce la proroci și să fie la fel de bine înșelați și mult mai subtil decât ghicitorii. Și dar spune adevărul. Păi și ghicitorul spune adevărul. Și ghicitorul spune adevărul. Și ce, demonii proști? Credeți că ei nu știu trecutul tău? Nu știu demonii prin ce a trecut o anumită persoană și nu pot printr-un proroc mincinos să vină și să spună ce ți s-a întâmplat și așa mai departe și să te ducă în eroare și să te ducă în moarte până la urmă? Unul din semnele sfârșitului este că vor veni câți proroci mincinoși? Mulți proroci mincinoși și vor înșela pe câți? Pe mulți. Și vor veni și vor spune, iată-l acolo, iată-l acolo, iată-l în odăițele ascunse, iată-l, nu a venit ziua asta? Nu a venit vremea asta? Fă, nu vă spune, iată-l acolo, iată-l în Toronto, iată-l în Johannesburg, iată-l în Miami, iată-l nu știu unde, în Seul, iată-l în altă parte. Ce să faceți? Să nu vă duceți. Ascultă credincioșii lucrul ăsta sau nu-l ascultă? Păi își dau salariu, strâng bani, fac economii. Când e vorba de dărnicie la biserică, îi doare mâna. Nu pot să scoată nimic să facă dărnicie pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar când e vorba să zboare în partea alaltă a lumii, să vadă acolo pe Hristos, să-L întâlnească acolo, face economii 6 luni de zile și plătește 2000 de euro și se duce acolo ca să-L trântească cineva pe jos și să vină înapoi să spună că asta e împărăția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu cea mare. Mare, mare înșelare. Și când e vorba să ajung să ajute un nenorocit și să scoată 10 lei sau 100 de lei din buzunar, nu poate să facă asta. Dar își poate da salariul pe 3 luni, să se ducă undeva și să trăiască ceva acolo, să trăiască ceva. Cum au zis cei doi generali, dar n-am putea să trăim și acum? N-am putea să trăim și aici? N-am putea să-L căutăm pe Dumnezeu și aici? N-am putea să slujim lui Dumnezeu și aici? Și în Malta poți să slujești lui Dumnezeu și barbarii au slujit lui Dumnezeu acolo în Malta cu vreascuri, cu lemne. Au aprins focul cu lemne și au făcut foc și au slujit lui Dumnezeu cu ceea ce au avut. Acești Castor și Pollux, înțelegerea lor este că sunt cei care combat pe Dumnezeu. Semnificația. Cei care combat pe Dumnezeu. Ei te protejează. Descendenți din zei, cumva, semizei, ei te protejează de vânturi, ei te protejează de pericole, nu Dumnezeu, nu Creatorul. Ei au putere asupra mării, ei controlează marea, ei controlează furtunile, ei combat pe Dumnezeu. Și Lightfoot spunea despre de ce Luca menționează aici semnul dioscurilor. Poate și ca un amănunt, dar nu cred că Luca ar fi scris ceva ce nu era important. De ce să scrii că avea semnul dioscurilor, corabia asta pe ea? Am mai putea învăța încă ceva de aici. Sunt atâția care se tem de superstiții, de nu cred, poate, sau poate cred că sunt adevărate, dar se tem că le-ar putea face rău. Că anumite practici, că prezența în anumite locuri ți-ar putea face rău. Acum, cum să duci cu corabia asta? Tu ești creștin. Cum să mergi cu corabia asta la Roma? Pentru că Pavel și Luca și Aristar Macedonianu să vină la Iuliu și să spună, știți ce, noi nu mergem cu asta. Păi nu vezi ce semn are pe ea? Uite, semnul dioscurilor acolo. Dacă voi vreți să vă duceți, ăsta e păgân. Ăsta-s practici păgâne. Și spune Pavel, noi știm că un idol este tot una cu nimic. Dar nu toți au cunoștința aceasta. De aceea trebuie să creștem în cunoștință și să trecem dincolo de această frică comună și de această superstiție comună a păgânismului. Și este un paradox al păgânismului, pentru că, până la urmă, în planul lui Dumnezeu, chiar și corabia asta, cu toate semnele ei păgâne și cu toate crezurile ei ancestrale, chiar și de asta se folosește Dumnezeu să ducă pe slujitorii lui înainte și să facă să înainteze împărăția lui Dumnezeu. Nu vă temeți de blestemuri neîntemeiate, că spune Scriptura, cum sare vrabia într-o parte și în alta, așa nu se potrivește blestemul neîntemeiat. Mulți se tem că cineva i-o blestemat, că i-o fermecat cineva, că i-o legat cineva. Nu vă temeți, că Domnul ne-a spus, vă dau putere să călcați peste șerpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Și se spune într-un psalm David că în numele Domnului neamurile m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. Nimic nu vă va vătăma. Dumnezeu ne-a dat autoritate să călcăm peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu ne va vătăma. Și dacă numele noastre sunt scrise în ceruri și dacă suntem în mâna Domnului Iisus Hristos, ne-a făcut promisiunea că nimeni nu ne va smulge de acolo. Și chiar în mijlocul păgânismului și în mijlocul practicilor păgâne și în mijlocul superstițiilor, cum trăim și noi aici și cum ne pot spune frații din sub Carpați de acolo, ce e acolo și ce întuneric și câtă superstiție și câtă magie, chiar și acolo Dumnezeu poate face să înainteze împărăția lui Dumnezeu, nu te teme că ești acolo. Că locuiești la Meșec și în porțile, în corturile Chedarului, că chiar și acolo Dumnezeu întoarce lucrurile și le îndreaptă spre împlinirea planurilor lui. Lui Pavel i s-a dat un loc deosebit. O mânghiere pentru el, o mânghiere pentru sutași, o mânghiere pentru frații care erau la Roma, pentru mai mari iudeilor, vom vedea lucrurile acestea în săptămânile viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu că are stăpânire și control peste toate. Că și păgânismul poate fi schimbat și transformat. Că putem să devenim unelte ale neprihănirii în mâna lui Dumnezeu în cele mai neplăcute sau nefavorabile împrejurări. Printre oamenii poate de care ne temem. La început putem să devenim o mare binecuvântare, să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu, să fim gata să răspundem chemării lui Dumnezeu. Că poate Dumnezeu întreabă pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Nu eu. Nu eu, Doamne, trimite pe cine vrei să eu. Doamne, o să fac și școală duminicală și îndemnuri la rugăciune și o să fac tot ce îmi cer, dar nu mă trimite în Africa. Așa era o melodie care ascultam mai de mult. Nu, Doamne, nu mă trimite în Africa. E, să fii disponibil, să fii gata ca să răspunzi chemării lui Dumnezeu, cum a răspuns profetul Isaia, eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, cum a răspuns însuși Fiul lui Dumnezeu. Gata, destoinici, gata pentru orice lucrare bună. Amin.